Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Actualul președinte al Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a fost votat ieri pentru un nou mandat de 53% dintre cei care s-au prezentat la urne. De asemenea, partidul său, AKP, împreună cu Mișcarea Naționalistă, cu care face coaliție, au obținut peste 53% din voturi. Despre rezultatul alegerilor anticipate de ieri din Turcia vorbim la Timpul prezent. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitații noștri sunt istoricul Fatma Ilmaz, bun venit!
Bine v-am găsit!
Și analistul de politică externă Șerban Filip Cioculescu, bun venit la Radio România Cultural!
Bine v-am găsit, mulțumesc!
90% dintre cetățenii turci cu drept de vot s-au prezentat ieri la urne. Turcia a oferit o lecție de democrație, așa a spus președintele Erdoğan după alegeri. 90% participare la vot, Fatma Ilmaz, este o cifră foarte mare, o cifră care într-adevăr ar face să invidieze unele democrații din Europa Occidentală. Ce înseamnă 90% participare la vot? Cum vă explicați asta?
Aș vrea să fac, în primul rând, un total dezacord cu ceea ce l-ați citat pe președintele actual al Turciei legate de un vot democratic și democrație. Nu sunt deloc de acord. Cuvântul democrație, conceptul de democrație nu are nimic de a face cu ce se întâmplă acum în Turcia sau cu ce s-a întâmplat ieri. Și cred că, în primul rând, cei din afara Turciei trebuie să înțeleagă foarte bine lucrul ăsta, că nu avem nimic de a face cu democrația și ce înseamnă democrația, cel puțin în conceptul european sau în conceptul occidental. Deci e cumva un cuvânt folosit nici măcar aiurea, ci complet intimidant și sfidător, pe de altă parte. Ce înseamnă 90% participare la vot? Înseamnă o Turcie împărțită în două și încrâncenată. E, cred că, principala realizare a mandatelor președintelui Erdoğan. Să scindezi o țară în două, de fapt în mai multe facțiuni, gândindu-ne și la minorități și în special la minoritatea kurdă. Și înseamnă în același timp o mobilizare a celor două părți majoritare, cei pro-Erdoğan și cei anti-Erdoğan. Pro-Erdoğan s-au mobilizat pentru că, în primul rând, din admirație și pentru a nu-și pierde privilegiile, iar ceilalți și-au dat seama că tot ce înseamnă conceptul de kemalism și ceea ce a însemnat modernitatea Turciei de astăzi înainte va deveni istorie.
Dincolo de pro și contra Erdoğan, Șerban Cioculescu, care au fost temele mari ale acestei campanii electorale?
Sigur, în primul rând, noile puteri pe care le va avea președintele în acest mandat, niște puteri care nici de cum nu cadrează cu tiparul democratic, faptul că va putea interfera în numirea judecătorilor, a magistraților, nu va mai fi postul de prim-ministru, practic e stăpânul jocului politic. Deci asta ar fi în primul rând. În al doilea rând, situația economică a țării, care nu este bună. Să știe că de la începutul anului lira a pierdut 20% față de dolar. E în plină scădere. Acum am auzit că pe fondul anunțului Victoria a luat 0,5%. Nu e semnificativ. E o țară cu datorii mari. E o țară în care investitorii nu prea mai vin. A fost cotată prost de principalele agenții de rating, între care Moody. Da? Un al treilea subiect de discuție ar fi situația migranților din Siria, circa 3 milioane care împovărează sistemul socioeconomic, sistemul de ajutoare sociale, și intervenția militară. Chiar astăzi a anunțat Erdoğan că armata turcă va continua să elibereze, între ghilimele, teritoriul din nordul Siriei. Ori această eliberare, de fapt, e o invazie. Așa să o numim, n-are mandat al Consiliului de Securitate al ONU, pur și simplu și-a arogat dreptul de a intra cu trupe, de fapt, împotriva curzilor, ca să-i împiedice să consolideze un fel de stat în nordul Siriei. E un obiectiv clar asumat. Bun. De asemenea, mai este vorba de situația, să zicem, generată de starea de urgență în Turcia, care durează din 2016. Sunt foarte mulți oameni deținuți, oameni care își așteaptă clarificarea statutului, da? Să nu uităm că principalul candidat de opoziție a promis că dacă s-ar fi ales, ar fi ridicat starea de urgență și ar fi încercat să normalizeze cât mai repede situația acestor oameni. Iată, deci e o agendă foarte bogată.
Da, chiar așa, Șerban Cioculescu, de ce mai are nevoie Erdoğan de această menținere a acestei stări de urgență, de vreme ce, iată, a fost reconfirmat ca președinte pentru încă mulți ani de acum încolo posibil și de vreme ce are atâta putere concentrată în această instituție a președinției?
Bine, acum nu știm cât o va mai menține. Eu pariez că o va mai menține o vreme. În primul rând s-a obișnuit așa, pentru că are foarte mari avantaje. Partidele de opoziție nu mai pot organiza nestingherit mitinguri. Imediat sunt încadrate ca proteste neautorizate și organizatorii riscă să fie arestați. Presa de opoziție a fost pusă sub un control foarte strict. Am citit că Erdoğan a avut timp de antenă de 10 ori cât restul candidaților, deci ceilalți au avut nesemnificativ. Chiar și al doilea, da? Deci a avut în al treilea rând controlul asupra societății este mult mai mare. El s-a învățat așa, îi convine, simte că este la butoane, dacă poți folosi expresia asta. De ce ar accepta întoarcerea la o situație în care opoziția putea să-i complice existența? Cred că astea ar fi rațiunile majore.
Eu aș mai adăuga un amănunt. Starea de urgență este necesară în primul rând pentru a duce la capăt o chestiune extraordinar de importantă pentru Erdoğan, epurarea. Epurarea opoziției și a oamenilor care sunt împotriva regimului Erdoğan. Are nevoie, pentru că starea de urgență presupune anumite reguli, presupune o anumită organizare a instituțiilor de forță ale statului, armata, Ministerul de Interne, care este militarizat, și asta îi garantează proiectul epurării dus până la capăt.
Menținerea pe un timp atât de îndelungată a acestei stări de urgență arată clar înclinațiile despotice ale regimului Erdoğan, care totuși are în același timp pretenția că este un regim democratic, Fatma Yılmaz. Cum ne jucăm aici cu cele două situații, cu cele două chipuri ale acestui regim?
Nu ne putem juca în niciun fel. În opinia mea, orice om cât de cât onest în momentul în care analizează ceea ce s-a întâmplat în Turcia și ce se întâmplă în continuare, nu ar include acest cuvânt democratic sau ceva vecin cu democrația. Nu, avem un regim dictatorial care nu se sfiază nu se sfiește sub nicio formă să se comporte ca atare, nu are nici cea mai mică jenă, nici măcar față de comunitatea internațională, are toate datele unui dictator care se simte foarte bine în poziția în care se află.
Dar cum vă explicați faptul că Erdoğan a câștigat din primul tur un nou mandat de președinte, Șerban Cioculescu?
Sincer, știam că este popular, mai ales în zona asiatică, mai ales în zona anatoliană, știam că este foarte popular, n-am intuit că va câștiga chiar din primul tur. În primul rând, cred că pe unii a fanatizat pur și simplu, da? I-a convins prin discursul său care amestecă religia cu naționalismul, i-a convins că este un lider carismatic providențial. Pe de altă parte, sunt cei care profită de sistem, care după căderea lui Gülen și aripii lui, practic intrând în aria de interes a partidului acesta AKP, au reușit să obțină posturi, funcții, oameni care îl susțin pe viață și pe moarte, pentru că altfel n-ar fi nimic fără el. Da? Deci lucrurile se explică pe aceste paliere. Pe de altă parte, a obținut și niște lucruri bune, în sensul că a crescut economia Turciei între anii 2002-2003, când practic el a fost premier cu partidul lui. Turcia a început să o ducă mai bine în plane, până acum câțiva ani, când totul a început să se prăbușească. A fost și un bun administrator când era primarul Istanbulului, deci să zicem pe parte materială a avut niște realizări, dar să pune întrebarea cum acceptă oamenii să voteze un autocrat, adică să renunțe practic la dreptul lor de a-l controla, pentru că nu-l vor mai putea controla, numai ca să obțină niște beneficii materiale și promisiune de stabilitate, de diminuarea fenomenului terorist, adică poți pune în balanță libertatea contra prosperitate, e o întrebare serioasă.
În Parlament a intrat și principala formațiune pro-curdă, dar în ce măsură va conta Fatma Yılmaz ca poate pol al opoziției?
Nu, nu contează, în opinia mea, nu contează foarte tare, e doar o chestiune de imagine. Pentru Erdogan dă bine la exterior ca cineva, un reprezentant 2, 3, 7, 9 să fie prezenți, ai minorității să fie în Parlament. Pe de altă parte, avem lideri importanți ai minorității curde care sunt în închisoare. Avem turci, voci publice, intelectuali publici, pro-minoritatea curdă care din cauza acestei susțineri sunt în închisoare. Avem sute de universitari care la fel sunt închisoare tocmai pentru că susțin drepturile minorității curde sau chestiuni care țin de o altă minoritate și o chestiune foarte importantă legată de genocidul armean. Deci e mai mult o chestiune de, să zic așa, imagine publică, de bine la exterior să-i avem și pe ei aici. Dar am să mă întorc puțin cu permisiunea dumneavoastră la ceea ce ați spus dumneavoastră mai devreme legat de cum oamenii își cedează dreptul la libertate versus avantaje beneficii, economice. Da. Libertatea nu e un concept primordial pentru comunitatea musulmană așa cum este el în lumea occidentală. Aici e foarte mult de discutat, inclusiv intrând în chestiuni de filozofie și de istorie de-a lungul timpului, dar nu este un concept foarte luat în seamă de populația majoritară a Turciei. Nici celălalt legat de avantajele, beneficiile economice, ci mai degrabă avem o societate care gustă foarte tare din autoritarism, din imaginea aceasta a liderului carismatic, patriarhul. Și în afară de asta avem o societate care are foarte tare oroare față de vidul politic. Accept mai degrabă un dictator decât să am o situație, nu știu, de anarhie sau ceva incert. Mai mult decât atât, separația puterilor în stat e un concept care e foarte problematic în lumea musulmană și încă după atâția zeci de ani de republicanism, încă este problematic în Turcia. Concentrarea puterii în mâinile unui singur om convine multor minți.
Da, vreau să total de acord cu ce a spus antevorbitoarea. Vreau să menționez că și Partidul Republican al Poporului, care este de fapt continuatorul moștenirii kemaliste, a fost departe de a fi un partid democratic, cel puțin în faza lui de început. Zeci de ani de altfel a persecutat minoritatea curdă, i-a persecutat palauiți. În general nu a fost, adică ar fi abuziv acum să punem în alb și negru, să spunem că AKP-ul e o adunătură de, să zicem așa, de autoritariști dictatoriali, al CHP-ul e plin de democrați. Nu e adevărat. Turcii văd lucrurile astea, le cunosc, de aceea sunt și reproșuri la adresa principalului partid de opoziție. De pildă, mulți se întreabă de ce n-a candidat chiar președintele lui, Kemal Kılıçdaroğlu, la 70 ceva de ani, a preferat să-l lase pe acești inci, care este mai tânăr, este un profesor carismatic, dar a făcut-o târziu. Cu toate că omul a entuziasmat, are un profil gen De Gaulle, așa, să vede și în felul în care vorbește, eu cred că a avut puțin timp să-și transmită mesajul. Ar fi putut dacă... Aici e și vina lui Erdogan, care a grăbit alegerile, știind că ar trebui să vorbim și de acest lucru. Ele trebuiau să aibă loc la anul. Le-a decalat cu un an și câteva luni. Da. De ce? E clar că și-a calculat corect că le-a câștigat mai ușor acum.
Anul trecut, Parlamentul turc a votat revizuirea Constituției astfel încât președintele să aibă puteri sporite, vot validat apoi și de un referendum care a avut loc tot anul trecut. Ce putere are, de fapt, în acest moment președintele Turciei? Fatma Yılmaz.
E puterea supremă. În primul rând că nu mai există funcția primului ministru. În al doilea rând, dacă Turcia înainte avea cumva un regim semiprezidențial acum și președintele avea un rol mai mult de protocol, ca să zic așa, acum are inclusiv puterea de a se amesteca în ceea ce reprezintă puterea judecătorească și puterea executivă deplină. Pentru un dictator ce trebuie mai mult de atât?
Va folosi oare acest timp de imediat după alegeri, când popularitatea este încă foarte sus, să-și rezolve de pildă problemele cu opoziția, cu cei din închisoare, de pildă o amnistie generală sau așa cum mulți alți dictatori o fac când sunt în culmea gloriei? Șerban Cioculescu, e o ipoteză?
Mie mi-ar plăcea să fac așa ceva, dar... Mie mi se pare destul de răzbunător și pe de altă parte și de temător, cu toate că este să simte legitim prin faptul că a dobândit atâta. El știe că de fapt sunt două turcii chiar mai multe și știe că dacă îi pune pe acești oameni în libertate să vor organiza, vor folosi puținele pârghii care le-au rămas. De aceea cred că va sugera într-un fel, pentru că, să fim serioși, nu prea mai e independența puterii judiciare. Puțini judecători care s-ar mai putut opune, cred că au fost deja, nu, că știu că au fost demiși și inclusiv judecători, procurori curajoși. Bun, și atunci să pune întrebarea, de ce ar face chestia asta? Numai ca să obțină concordie națională? Nu cred că îl interesează. M-aș bucura să nu fie așa, sincer, și să încerci o reconsolidare a națiunii, iertându-i, grațiindu-i pe, dar... Chiar aș fi uimit să întâmple acest lucru.
Mai degrabă, cred că ar lucra în direcția în care ar încerca să-i convertească către susținerea sa, dar în niciun caz o chestiune de amiabilă.
53%, da, e un scor cu care câștigi alegerile, dar nu e un scor cu care poți guverna veșnic.
Da, nu poți guverna veșnic, pe de altă parte ai niște pârghii foarte importante care sunt în mâinile tale. În afară de asta, un dictator face o chestiune care e foarte importantă pentru existența sa ulterioară, și anume sădește frica. Ori frica la ora actuală există în rândul populației turce și dincolo de granițele populației, de granițele Turciei. Deci, da, prin frică și cu frică poți guverna liniștit.
Cum vedeți relațiile dintre Turcia lui Erdogan și Uniunea Europeană? Șerban Cioculescu.
Bineînțeles că la nivel declarativ Erdogan a zis că rămâne angajat pentru aderarea la Uniunea Europeană, deci continuă agenda europeană euroatlantistă, dar în realitate știm că șansele Turciei s-au diminuat drastic. Nu numai Germania și Franța, dar și țări precum Austria, Olanda au spus că nu văd cum ar mai putea Turcia negocia în continuare, câte vreme statul de drept e îngropat zi de zi. Adică nu poți să primești ca Uniunea Europeană Turcia numai din motive geopolitice. De ce? Ca să te învecinezi cu Iranul, să ai un fel de pinte în Orientul Mijlociu. Uniunea Europeană e o familie de state bazate pe valori comune. Ar fi fără precedent un caz în care ai primit. Și atunci, pur și simplu, bun, vă întrebați probabil de ce n-a renunțat Erdogan la Uniunea Europeană. Și eu mă întreb de ce nu anunță pur și simplu că nu mai e interesat. Știe că cea mai mare cotă din exporturile Turciei merg către Uniunea Europeană. El nu-și poate bloca complet. Dacă Uniunea Europeană i-ar pune, să zicem, un fel de embargo economic total, ar arunca cu totul în brațele Rusiei și Chinei. Nu cred că își dorește acest lucru. De-aia el încearcă, într-un fel, să menajeze puțin sensibilitățile, dar nu de tot. Să nu uităm că după ce anii trecuți nu i s-a permis, de pildă, să ia cuvântul în fața turcilor din Germania, celor din Olanda, a avut niște reacții vehemente. Mai țineți minte, i-a acuzat că-s naziști. Ori să-i acuz pe nemți de a fi naziști, e, cum să-i vorbi de funie în casa spânzuratului. E și deplasat și complet paralel. Da, deci să nu uităm că e un om totuși cu gură rea, e un om temperamental care nu stăpânește, e coleric. Da? Deci mă aștept să existe în continuare episoade de criză cu Uniunea Europeană puternice.
Oricum, în ultima vreme s-a apropiat Turcia de Rusia, politic, dar și economic. E vorba, printre altele, și de proiecte comune, de un nou sistem de apărare sau de un reactor nuclear rusesc promis Turciei. Cum sunt privite aceste mișcări dinspre NATO?
Reactorul, rachetele, sistemul de apărare antirachete spre disperarea celor din NATO, au anunțat turcii că vor cumpăra un sistem rusesc, ceea ce e nemaipomenit. În primul, nu e compatibil. Și în al treilea rând, Turkey Stream, proiectul de conductă, sunt foarte multe proiecte comune. Simplu, economia turcă e disperată după fonduri, după investiții, cum occidentalii, mari investitori, nu prea vin, pentru că ți-e frică într-o țară cu instabilitate, vin rușii, din motive geostrategice, mai puțin economice, cât strategice. Acaparează piața turcă. Și atunci, mai țineți minte când a doborât avionul acela rusesc în aer, toată lumea, wow, s-au degradat la un pas de război.
După care, sau când a fost ucis
sau când a fost ucis, cine ar fi crezut? Iată că, nefiind susținut de occidental din motivele care le știm, s-a aruncat în brațe, rușii l-au primit cu drag, na, că evident că le e util, încearcă să separe NATO, să spargă, le e utilă un astfel de client.
Cum funcționează totuși economia acestei țări? O economie care este în creștere și în același timp o liră turcească care este în scădere continuă, Fatma Yılmaz.
Cum funcționează? Mai devreme, antevorbitorul meu a vorbit de această grație, ca să zic, destul de elaborată, uneori elegantă, între ghilimele, a președintelui Erdogan. Adică știe foarte tare către ce piețe să se ducă, ce alianțe să facă, cât să vorbească, cât să strige, cât să nu deranjeze, dar mai ales cât să deranjeze. În afară de asta, Turcia mai are o altă piață dincolo de Uniunea Europeană și Rusia, e vorba de țările arabe, care înseamnă o parte și o putere de cumpărare și o ofertă pentru Turcia care e de nerefuzat. În afară de asta, Erdogan se bucură de foarte multă admirație în zona asta a lumii. Deci, și încă mai funcționează, știți că mai există acel sistem al inerției, iar în Turcia există o pătură foarte, care a fost foarte susținută prin diferite legi aprobate în zona asta a economiei, și anume pătura mijlocie. Încă există clasa aceea mijlocie de mici comercianți care au oarecare putere. În afară de asta, statul însă și este un actor economic foarte puternic.
O ultimă întrebare, Șerban Cioculescu, cum va funcționa în continuare ceea ce se întâmplă în Siria în relație cu Turcia?
Da, toată lumea așteaptă o finalizare a acelui război civil. Deocamdată, iată, președintele Assad continuă campania de zdrobire a insurgenților și amenință că nu va avea niciun fel de înțelegere pentru cei care nu se predau. Pe de altă parte, rușii și americanii, practic fiecare acolo încearcă să-și decupeze, să-și păstreze o sferă de influență. Turcia își face jocul propriu. Turcii pretind că eliberează nordul Siriei ca să poată întoarce refugiații fugiți de răul lui Assad, pentru că la nivel oficial sunt cei mai mari adversari al lui Assad, da? Dar în realitate luptele majore pe care le-a purtat armata turcă au fost contra curzilor, pentru că în mod abuziv, după părerea mea, e o părere personală, el îi asimilează acele miliții curde din Siria, le asimilează cu acel partid care are într-adevăr o aripă considerată teroristă, mă refer la PKK, Partidul Muncitorilor din Kurdistan. Pentru el sunt tot una. Și atunci, cu toate că occidentalii protestează, americanii protestează, turcii își continuă campania. Vă dați seama, cine îi poate opri? Oricine ar trimite, de pildă americani, ar fi caz de război. Ce interes ai avea să distrugi niște tancuri turcești? De ce? Ca să ți ridici pe turci în cap?
Miza... Dar ăsta e și un punct foarte sensibil. E foarte sensibil și aici e o chestiune care, cum să zic, merită menționată. În momentul în care vine vorba despre interesul național al Turciei, în Turcia nu mai avem două tabere. Dacă Erdogan spune de la tribuna președinției că Turcia e în pericol și că s-ar putea, ca minoritatea curdă, să vrea să rupă nu știu cât la sută din teritoriul Turciei sau să mute cumva granița sau să se construiască un stat curd undeva în apropierea Turciei, atunci toți turcii îl vor susține pe Erdogan.
Fatma Yılmaz, Șerban Filip Cioculescu, vă mulțumim că ați venit la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, mulțumim. Pe curând! Mulțumim.